Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga, narito ang mga pangunahing balita ngayong ikawalo ng Mayo, taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, ilang flights para makauwi ang mga na-stranded na Australiano sa India, papayagan ng muli habang isang Australian resident nasawi sa coronavirus. Sinopharm vaccine mula China, inaprobahan ng World Health Organization para sa emergency use. At sa balita sa Pilipinas, drive-thru vaccination center binuksan sa Makati City. Yan ang mga ulo na balita ngayong umaga ng Sabado. Sa detalye ng mga balita, ang mga repatriation flights para sa mga Australian citizens at permanent residents na stranded sa India ay magpapatuloy na mula sa 15 ng Mayo matapos na i-anunsyo ng gobyerno na hindi nito i-extend ang controversial na travel ban. Nasa 6 na repatriation flights mula India ang nakatakdang dumating sa Australia bago matapos ang buwan ng Mayo, matapos sabihin ng New South Wales, Victoria at Queensland na bukas silang tumanggap ng mga dagdag na mga flights. Nasa 9,000 Australians ang nais na makauwi mula India. Ayon kay Prime Minister Scott Morrison, priority ang 900 na vulnerable people.
Well, we'll work through the details of the manifest for those people who will be able to board on those. What I believe will be 6 flights this month. There will certainly be 3 flights that the Commonwealth is directly involved in, and that involves those flights into Howard Springs. But that's why I'm very appreciative of the very quick response that we had from the states and territories to also take, I expect, what will be at least 3 flights there.
Dinilig naman sa isang Senate inquiry na nasa 173 Australian na bata na nasa India na nahiwalay sa kanilang mga magulang ay desperado ng makauwi ng Australia. Samantala, sinabi ng isang babae mula Sydney na namatay sa COVID-19 ng kanyang ama sa India. Ayon kay Sonali Ralhan, ang kanyang 59 anyos na ama, isang permanent resident sa Australia, pero noong nakaraang Miyerkules ay binawian ito ng buhay sa isang pribadong ospital sa New Delhi. Habang naghihintay na makabalik sa Australia, nabunyag ito habang tinanong si Australian High Commissioner sa India na si Barry O'Farrell sa isang Senate inquiry kung may alam ito na sinumang Australian citizens na namatay dahil sa coronavirus sa India habang naghihintay na makauwi.
The department's aware and providing consular assistance in accordance with its charter to the family of an Australian permanent resident who reportedly has died in India. And I'm advised that owing to our privacy obligations, we won't be providing any further comment.
Kaugnay naman ng mga bakuna kontra COVID-19, isinama na ng World Health Organization ang Sinopharm vaccine mula China sa listahan ng mga bakuna na maaaring magamit para sa emergency use. Binibigyan nito ng green light ang Sinopharm vaccine na magamit globally o sa buong mundo. Sa isang news conference, sinabi ng pinuno ng WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ginagawa ng kanyang organisasyon ang lahat ng posibleng paraan para ma-access ng buong mundo ang mga vaccine.
This afternoon, WHO gave emergency use listing to Sinopharm Beijing's COVID-19 vaccine, making it the 6th vaccine to receive WHO validation for safety, efficacy, and quality. This expands the list of vaccines that COVAX can buy and gives countries confidence to expedite their own regulatory approval.
Balitang COVID-19 pa rin, sa Western Australia, gumaan na mga restrictions sa mga rehiyon ng Perth at Peel. Kailangan na lamang ang pagsusot ng face mask sa mga public transport, mga ospital, aged care at malalaking mga events na may mahigit sa 1,000 katao ang dumadalo. Hanggang 15 ng Mayo, ipapatupad ang mga maiiwan na paghigpit na ito at hanggat walang bagong outbreak na mangyayari. Samantala, 5 residente naman sa Victoria ang naka-isolate ngayon matapos na malaman na nagpunta sila sa mga exposure sites sa COVID-19 outbreak sa New South Wales. Mahigit 55,000 na SMS messages ang ipinadala sa mga Victorians na nagbalik mula New South Wales mula April 30. Inaalam mula sa mga ito kung bumisita ba sila sa mga exposure sites. Lumabas ang balita habang ipinaalam din sa mga Victorians na sa wakas ay mayroon na silang single QR code check-in at babawasan na din ang mga paghihigpit sa mga negosyo at mga venues sa estado. Mula May 28, sino man na kailangan ng electronic attendance records ay dapat na gamitin ang QR code na inilabas ng gobyerno sa pamamagitan ng Service Victoria app. Samantala, sa New South Wales, wala namang bagong locally acquired case na naitala kahapon Biyernes. Mahigit 13,000 naman ang nagpa-test at isang kaso lamang ang nagpositibo mula sa 5 overseas travelers. Patuloy na hinihikayat ng New South Wales Health ang lahat ng residente ng Sydney na magpa-test at i-check ang updated na listahan ng exposure sites sa New South Wales Health website. Hindi pa rin malinaw ang link o ugnayan sa pagitan ng infected na lalaki sa Eastern Sydney at isang international traveler na may parehong COVID-19 variant. Sa kabila ng ilang restrictions na pinatupad mula noong Webes ng hapon, hinihikayat pa rin ni New South Wales Premier Gladys Berejiklian ang mga tao na ituloy ang kanilang Mother's Day celebrations bukas araw ng Linggo. Sa balita naman mula Pilipinas, binuksan ang isang drive-thru vaccination facility sa lungsod ng Makati kahapon Biyernes para i-accommodate ang mga tao na may disabilities at mga bedridden na residente. Ayon sa ulat ng Associated Press, nakipagtulungan ng Makati City sa isang local mall para magkaroon ng unang on-the-go vaccination site bilang sagot sa kahilingan mula sa kanilang mga residente na hindi kayang pisikal na magawa ang karaniwang proseso. Ito ay ayon sa mayor na si Abigail Binay. At tulad ng regular vaccination procedure, sasailalim din ng mga pasyente sa counseling at screening. Ang kanilang mga impormasyon na i-verify bago sila turukan ng bakuna at imomonitor din ng mga medical experts sa loob ng hindi bababa sa 30 minuto hanggang isang oras matapos na maturukan ng bakuna. Ang malaking kaibahan ay hindi na kailangang bumaba ng sasakyan ng pasyente, kinikilalang kanilang medical na kondisyon o disability. Kahapon Biyernes na itala ng Department of Health ang dagdag na 7,733 new COVID-19 cases, sa kabuuan 66,626 ang active infections sa bansa. Sa balitang sports sa soccer, nagtabla sa 0 o walang naging score sa pagitan ng Adelaide United at Wellington Phoenix sa kanilang naging laro kagabi sa Coopers Stadium. Ito ay kalawang sunod na home match kung saan ang United ay tabla sa 0 at ikalawang magkasunod na Linggo na 10 lamang ang kanilang manlalaro. At sa lagay naman ng panahon, ngayong araw ng Sabado sa Perth, kadalas ay maaraw, 22 degrees. Sa Adelaide, mga pag-ulan na huhupa rin, 20 degrees. Sa Melbourne, may namumuong pag-ambon, 20 degrees. Sa Hobart, posibleng mambon, 19. Sa Canberra, mahamog sa 20 degrees. Medyo bumuti naman ang kondisyon sa Wollongong at kadalas ay maaraw sa 24 degrees. Kadalas ay maaraw din sa Sydney, 25. Pareho din ang kondisyon sa Newcastle, 26 degrees. Mainam din ang panahon sa Brisbane, sa 27 degrees, sa Cairns, maaraw sa pangkalataan 29 degrees, maaraw din sa Darwin at 32 degrees, habang sa Maynila, maaliwalas na may kaunting ulap sa 36 degrees. Yan ang kabuuan ng mga balita ngayong Sabado ng umaga. Ana Violeta para sa SBS Filipino.
Mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.